Hallelujah. Anan kon, tel fa, nyamli, ebyakane yara. Ebyakane mo, oboye mo ban. Ebyakane mo, oma yimu, kizi mo, yitsi, yedu, yedjake. Na yimu, yebla, mo, zeke, yeboye wo, azze, azla. Na yimu, kizi mo, yane nyamli, evni, bayela. Ndi yemi dike eba hwe webisite wo radio na wa me yemu ala yalalia ngrela ni enu na ene ibyeke ni mo yiji na zaleke afore ana azu ebole afore ana azu ebole na ibyeke ni ebenwi wo mlebabu mlebabu oti ena na eba ganga nsane Moko ju soon la. Mediema, bema yidi a radi eja kene. A fale a bole. O se mekawali biela. Kin vale ye ejili ne enu. Ali ani bi. Bole ezu. Mani edenkama. Ebe noko. Sere mwane. Male. Mo. Ye mwane ne. Mobi lumuale wole bela na ovale be nebe elika mod elo palela obori ezu omari edenkama edenkama anyi zole ibel ezu bole ne enune na onye anzo kin Ezu bwa diye. E diye ne. E she mare ken. E ti zili azi. Na. E ya huli ye. Buli. E denke webiza li keni ke. Duzu eti. A. E nyulu e ye. Ndi kwendi. Na wava. E ya e. Aso san. E yale. Ye buwe a. Ange e nyulu. E ngere. E nya. Na wanye ye buwe la etane eho enwo nza ekwendeke efo enwozo na womo ye owoke efo onwozo a hallelujah adi mabo elitiami afole bole le debie mo sala bo na ofa oti onyunu wo nyamle eke Oluwaji mekwele mo nyamle eye ema ye la udike enia na ebo afore na efebi ebwa nyamle ejimane. Imuti eko ezole doni enu a afore bole lilebiye mo owo asone hulu nu uko udike sola kwa mlikamu ye dingwani nu na nyamle maye angusibe oma ye ngwani la. Jima mo erade eva angusibe ni maye eva ye ye la. Anwo dike ye febiye ye buwa ye ezure na ezure ni ku onyunu. Oru ake ye si asone suwa a ibe hiya ezuka. Ye ye dime bi ala mo ofane asone suwa ni enu a asike inye ezuka. Na adribu ni azo ni ibe hiya ezuka ya bebi ya do miya. Ya do ngrata menu mo beso zwa be. Ni inka ye ibe hiya zaha ezuka ni. Tise medame ne do mo nyamle ebo yango bane. Na iye ni yenin gbele me ya won sibe la la ha won sibe mo iba mai be yi jimara za ha ya won sibe itukai odike ya fa bi ya fa ya bua nyamle ejimane ema ejimane ko onyuru na imedie ma nyo mo mele babone be awu fule ale adam ne if na medie ma ashi nyamle lolo be awofo na awofo nyale minya ngbole nyo angani eble bole ni imani ale medie ma si be da ko be nwuru mo nyamle ye ema be imoti bi ale jima mo o yala odike ofa bi ogba afore ana azu ofa ma nyamle na nyamle lo ko yilai ama ijima mo ole yala ya hozo ne da hu bi ala benya bi babuwa nyamle Na medema ashi kon befre Abel, kon noko befre Cain. Na Kane ali kekula mo ali yawo fure penyiri ma penyiri ni a ye odi ma ichi ni a be fure Abel na Abel ne Kane ani bawo bezi anu na ku jima mo yela ali eyanu ana eyazovu imuti odudwa ni yane do ni ala wo eye ni yanu na hani ala ye kono kono mo fure Abel no oda ku Ole nyamwa osie nyamwa imuti odakon ofa nyamwa oko adidi ofa bo oba na meke juri be munyo oba yeke etseke be mu mo nyamle eye mabe anwosi be mo evaye mabe na be fa bia la fa jimanu no ba ni ofa bi obo afore oma awurai mo okreke angbanoko mo awurade eye mabe la be nwi imuti ken Ovali eyanu enu no bani bi ova obori afore oma ewurai zahani ala ye odim echi noko odako ya afore bole de ne bible no hale nwure ejeke echi ose oriare imuane ni enu na ovale bwane no mo belumua da wure na keke bwane one bwane echi na ezaloko ole bwane mo ilo eyi kreke Ebe oyirinuha na yanjona wole onlumo nyamle eye ma imuti manu no mosilo olalin yanuha mo yelo na ezaloko ole be devrin la imoye ovale obore afore ni a na odi emane de mo bible no anga nwre dweke biala keke ovale bi ejeni jeni za ayala ye ova obore afore ova oma nyamle ya Edima. Ye ye de biya ma nyamlea. Ya fe de biya ma nyamlea. Udike ye 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 nuwa. Ye niya. Ma ya fe ya ma nyamlea nyamlea anyi belji. Na imu alemo fo obwa ya la. Aye be devri. Imu ti ebe vale de biya mo nyamlea anyi belji ya wole la. Na ova obwale afore. Na ngrele gane kriye ke. Nyamlea anyi liyele ebe afore bole diye ni angu. Don yalo uruake wa yiri yiri inuwa uruake ya njono wole ke debye za ham la fulama nyamle la oba hami ana onge hami teche wa yiri nyamle kurosu nanu mo wa yiri inuwa oma edema seye wa safunumu na yale bo afore ya yiyi wonuwa eleme nyamle debya ni angwane bobo mo yivaye ma wole wo meni don yala de azi noko be ye bama ewurade a na adwonjono zoni ala aga benwozo na biye mokaka a aliatia duzude biye maria dachu nyamle ye amaye dahu aria nyamle ye amaye ngwania imuti ebe ye yire nuha na ofori afori na nyamle anyi diari ye diye ni anu eshi wale ekpale adure ngakura nyoni anu na nyamle hake Ken, duzu eti a enyu eye kpendekpende na eya eva wahure ni a na eyaribuwa a edomo olobo afore se egboyebuwa a eyiyirunu ha a anya enyu yari animyamu na wadomu ani ezike wanye yebuwa edomu ani ezike wanye ikuru eshi eti a eya eva ahure edima Yalabo yedibi ama yamle yari yame di emenye ka afore bole. Na yalabo afore ama ewradia. Ya yiye nwa orake odaya omari anwosiba. Ye ngwanu mole nura pa jiza oda ode ofo maya. Yako yaleba odaya oni ya yengwazuwa. Ewureba hawa ewradi jises. Onamu afore bo bole mo ofo wabo wamayala. Mo enjolo mwole na mumu enjolo ngwanu mo ewradi. Bava ama wala anu. Na ayye debye mbele mbele eme nyamle la. Zahani ala urade na mwabwane mbwane. Ni ya yijida wo uweke. Oda ye wale debye biya la wo urade yenwa. Ye da ye ne ye fwe. Ye ne fwe wo urade yenu mo. Ye da ye wakuri ya jina azure. Ya veye sa. Ya zi ye tike yika. Ye de ye yari ya. Mwadi tibye la mwa nyamle eye eme yala. Imo biye ye ye fa. Ye ye ya yelo. Imo ti se. Ye debi o ama ewurade a edi ma yiyi onuha na ewurade no ko ba yiyi onuha na yakpejawo ya yo sino ko edi mmzike gbere aka oba bua wodo ni ala na waye debi wa ma urade na urade ejina zo na ya yira o urade moje ni nu ye etu ye won fresh ya namle yira o amen.